mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Kosovës i duan reforma për përmirësimin e mjedisit të të bërit biznes, thonë ekspertët. Kriza në Maqedoni nuk zgjidhet brenda NATO-s, vlerëson njësit e çështjeve politike. Shkon në 16 numri i viktimave të virusit MERS në Korenë Jugore. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Korenë Jugore ka vdekur një pacient nga sindromi respirator i lindjes së mesme, duke e quar kështu në 16 numrin e përgjithshëm të vdekjeve, që kur ky virus është shfaqur një muaj më parë. Zyrtarët në Korenë Jugore kanë raportuar sot se janë paraqitur edhe 5 raste të reja me MERS. Deri më tani janë mbi 150 raste të identifikuara me këtë virus në Korenë Jugore. Gjorgjia sot ka ditë zije për shkak të vdekjes së 13 personave pas vërshimeve të mëdha në kryeqytet. Të zhdukur raportohen se janë 24 persona të tjerë dhe disa kafsh që kanë ikur nga kopshti zoologjik i qytetit të Tbilisit. Shi i madh filloi të bie më 13 qershor duke bërë që lumi verë të dalë nga shtrati dhe të vërshoj rrugët e Tbilisit duke marrë me vete disa ndërtesa dhe vetura dhe duke dëmtuar linjat e energjisë elektrike. Greqia dhe kreditorët ndërkombëtar kanë dështuar të arrijnë marrëveshje për t'i dhënë fund bllokadës ekonomike. Komisioni Evropian njofton se dallimet të mëdha vazhdojnë të ketë edhe pas bisedimeve që u zhvilluan në Bruksel më 14 qershor. Greqia do të përballet me falimentim nëse deri në fund të muajit qershor nuk i paguan fundit monetar ndërkombëtar, kësim prej 1.5 miliard eurosh. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se në sulmet ajrore në Libi kanë pasur për cak njërin prej militantëve kryesor të Al-Qaidës. Pentagoni njofton se sulmet ajrore kanë ndodhur më 13 qershor, por nuk ka konfirmuar nëse militanti Mokhtar Belmokhtar është vrarë. Sidoqoftë, qeveria e Libis ka thënë se Belmokhtar dhe disa militantë të tjerë janë vrarë në një operacion në qytetin Aida Bia. Talibanët në Afganistan kanë liruar 4 roje kufitare tajike pas ndërmjetësimit të Katarit. Ministria e Jashtme e Katarit përmes një deklarate për media ka thënë se 4 rojet kufitare janë liruar për arsye humanitare. Rojet kufitare ishin kapur nga militantët taliban në veri të Afganistanit, jo shumë larg kufirit me Tajikistanin dhjetorin e vitit të kaluar. Tre policë nga Tunizia janë vrarë gjatë një përleshje të armatosur me militantët islamik në një pikë kontrolli në rajonin qendror të vendit. Agjencia Shtetërore e Lajmeve TAP raporton sot se një militant islamik po ashtu është vrarë, ndërkaq një tjetër është kapur nga policia gjatë përleshjes së armatosur. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera. Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës thonë se janë të përkushtuar për përmirësimin e mjedisit të të bërit biznes, që është kërkuar nga përfaqësuesit e fondit monetar ndërkombëtar përmes ndërmarrjes së reformave të ndryshme. Por eksperti ekonomist Ibrahim Recepi konsideron se reformat që nuk japin efekte konkrete nuk janë të nevojshme, por se sipas tij më e rëndësishme është zbatimi i ligjit. Kronike Nadia Ahmetit.
Reformat të të bërit biznes nga qeveria Kosovës, si që duket, nuk kanë qenë të mjaftueshme për përfaqësues të fondit monetar ndërkombëtar. Në takimin e fundit me zyrtar qeveritar, përfaqësues të FMN-s kanë kërkuar përmirësim të mjedisit të të bërit biznes. Shefi misionit të këtij institucioni financiar ndërkombëtar për Kosovë, Jean Minian, madje ka thënë se në këtë kuadër, nevojitet rritja transparencës duke krijuar kushte të barabarta për të gjithë për të tërhequr investime vendore dhe të huaja. Ndryshe, Ministria Tregtisë dhe Industrisë tashmë ka bërë disa reforma në përshpejtimin e procedurave për regjistrimin e bizneseve, mbrojtjen e investitorëve dhe përshpejtimin e procedurave për leje ndërtime. Vjollca Dibra, këshilltare për media dhe komunikim në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se kjo ministri është përkushtuar në përmirësimin e mjedisit të bërit të biznes. Disa nga reformat kryesore, si pas e Dibrës, janë përmirësimi infrastrukturës e cilësisë dhe fuqizimi sektorit privat.
Në fuqizimin e sektorit privat do të bëjmë një sistem të ri elektronik ku do të regjistrohen bizneset duke zhvilluar një sistem elektronik. Domethënë kanë mundësi të regjistrimit online dhe ofron mundësi që të gjitha shërbimet të cilat ofrohen në kuadër të agjencionit për rrjetet të bizneseve të kryhen online.
Nëse reformat e realizuara nuk japin efekte konkrete, atëherë janë të kota, thon ekspert për çështje ekonomike. Këto reforma ka ndodhur edhe tek Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, konsideron Ibrahim Rexhepi, drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, duke shtuar se këto reforma më tepër kanë shërbyer për promovime individuale dhe institucionale sesa për përfitimet të qytetarëve apo bizneseve.
Nuk mjafton vetëm të shkurtohet dërimet kohore dhe ofertimet bizneset, përderisa ambienti për biznes është shumë i disfavorshëm. Duhet të them se hapi i parë është reforma e institucioneve shtetërore, jo vetëm të rritje e efikasitetit tyre, ulja e kostos, por të zbatimi i ligjit, respektimi i kontratave dhe respektimi i interesave qoftë qytetarit apo të bizneseve.
Ndryshe në raportin e Bankës Botërore të bërit i biznes për vitin 2015, Kosova ka shënuar përparim në rangimin e përgjithshëm. Nga pozita 86 sa ka qenë vitin 2014 për këtë vit, Kosova është ranguar në pozitën e 75. Megjithatë, kjo nuk reflekton situatën e vërtetë në Kosovë, thot Ibrahim Rexhepi. Nëse merren parasysh parametrat zhvillimor, social dhe respektimi kontratave, Rexhepi thot se kjo nuk ka ndryshuar fare. Prandaj vlerësimet e Bankës Botërore më tepër i referon akteve të ndryshme, qoftë rregullorëve apo në nivel të ligjeve, sesa situatës reale që është në teren.
Nëse Kosova ka avancuar të zëmë të qështë e rrisimit të biznesit apo të marja e leve, ndryshme, kur gjithë nuk ka avancuar për shumë të respektimi i kontratës, në që nuk përse nuk funksionan ligjë, dhe dhe sa të nuk ndodha, thash për dhe të flitet për reforma, apo për impaktin e reforma në zhvillimin ekonomik dhe social.
Ndryshe, ambienti të bërit i biznes në Kosovë është kritikuar disa herë edhe nga subjektet edhe institucionet e pavarura ekonomike. Si pas tyre, pikrish për shkak të klimës e pafavorshme afariste, sektori privat është në gjendje kritike. Për i Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Inspektorët sanitarë thonë se në Prishtinë ekziston rreziku i paraqitjes së ndonjë epidemie nëse gjatë verës mbet urinat hedhën kudo. Sipas tyre, vetëdija e qytetarëve të Prishtinës lidhur me pastërtinë duhet të jetë më e lartë. Kronike Ariana Kasapollit.
Temperaturat e larta gjatë sezonit të verës paraqesin rrezik për ndonjë epidemi në rast të hedhjes së mbeturinave vend e pa vend, thon inspektor sanitar, sipas të cilëve ngritja e vedijes së qytetarëve do duhej të ishte në nivel më të lartë. Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, thot se përpos kompanive të pastrimit, edhe qytetarët duhet të jenë më të vëmendshëm se ku i hedhin mbeturinat.
Është e kuptueshme se çështja e menaxhimit të mbeturinave të përgjithshme që hudhen nga qytetarët është rrezik permanent i zhvillimit të vektorëve të ndryshëm, insekteve, breqësve dhe të tjerëve. Prandaj, duke pas parasysh se mos menaxhimi i mirë i mbeturinave edhe i hapësirave të cilët nuk menaxhohen mirë, mund të shfaqin edhe mund të kenë pasoja të përhapjes së epidemive edhe epidemive të ndryshme, që me të cilën mund të rrezikojnë shëndetin e atyre banorëve cilët jetojnë ato hapësira.
Por mbi 20 milion euro qytetarët e Kosovës i kanë borx kompanisë pastrimi, kompani kjo e licencuar nga kuvendi komunal i Prishtinës, e cila bën largimin dhe grumbullimin e mbeturinave. Arbnora Ademi, zëdhënëse në këtë kompani, thot se në qendër të kryeqytetit brenda 24 orëve deri në 3 herë bëhet grumbullimi i mbeturinave për të bërë transportin në deponi.
Patjetër që kompania pastrimi mundohet edhe maksimumin e bën që të mirëmbaj gjitha rrugët në kryeqytetin e Prishtinës së bëj largimin dhe grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave deri në deponin sanitare të mbeturinave në Mirash. Kur themi kështu nën kupton që kryhet çdo ditë shërbimi në kryeqytet, edhe duke pasur parasysh se në qendër ku ka frekuentim më të qytetarëve dhe fluksi i qytetarëve është më i madh, normal që kontejnerat mbushen, edhe në qendër kryhet shërbimi që nën kupton mbeturinat largohen deri 3 herë brenda 24 orëve.
Ndryshe, organizata që merren me mbrojtjen e mjedisit thonë se në Kosovë janë 361 deponi ilegale me mbeturina. Sidoqoftë, në Kosovë mbi 574 4.000 kg është sasia e mbeturinave komunale të grumbulluara për një vetë. Rreth 317 kg mbeturina është mesatarja e gjeneruar për kokë banori, apo vetëm në rajonin e Prishtinës, për një vetë sasia e mbeturinave komunale ka arritur 1.4 kg në ditë për një banor. Kështu thuhet në raportet e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ku tregohet se në Kosovë grumbullimi i mbeturinave derë më derë ishte 69%, ndërsa në banim kolektiv ka qenë 31%. Lidhur me këtë, ekspertë të ambientit konsiderojnë se sasia e mbeturinave për kokë banori në Kosovë është shumë e lartë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Ish diplomati i Maqedonas Denko Maleski thot se nuk ka pritje të mëdha nga bisedimet për krizën në Maqedoni, të cilat po ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian. Ai thot se do të ishte naive të mendohet që kriza do të zgjidhet brenda 24 orëve, ndërka që gazetari Shpëtim Nuredini konsideron se faktori ndërkombëtar me shumë ndjeshmëri po i qaset situatës në Maqedoni, e cila është në pikë të paqartë si në aspektin politik, ashtu edhe në atë sigurisë. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jajagës.
Ish diplomati Maqedonas Denko Malevski konsideron se regjimi autoritar drejtuar nga kryeministri Nikola Gruevski sfidon fatin e vendit me atë që zvaritet procesi i bisedimeve, të cilat synojnë arritjen në një marrëveshje mes liderëve politik dhe ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar për kapërcimin e krizës politike në Maqedoni.
Ne mogjeshe mnogo da se očekuva od ovih razgovori. Mislim deka beshe mnogo naivno da se smeta deka ovo 24 časa.
Nuk mund të kishim pritje të mëdha nga këto bisedime. Mendoj se do të ishte shumë naive të mendohet se për 24 orë të zgjidhet një çështje teje serioze siç është kriza politike në Maqedoni. Kryetari Gligorov e kishte traditë që të thotë se Maqedonia është një formulë e përbërë. Dhe me të vërtetë, ne jemi një formulë e përbërë.
Ona što nam ni beše nepoznanica beše kako ke se odnesuva međunarodniot faktor.
Na këto rrethana, ajo që ishte e panjohur ishte fakti se si do sille faktori ndërkombëtar. Në njërin anë ishte përfaqësuesi i opozitës dhe në anën tjetër përfaqësuesi i Partisë Maqedonase në pushtet VMRO-DPMNE dhe dy partitë politike shqiptare BDI dhe PDSH. Pritje që perëndimi të pozicionohet në anën e lirisë nuk u realizuan. Në mes lirisë dhe rendit juridik përfaqësuesi ndërkombëtar gjithmonë në plan të parë vendosin rendin juridik, gjë që është dhe e kuptueshme, vlerëson Denko Malevski, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Shkupit. Sipas zotit Malevski, komuniteti ndërkombëtar gjatë procesit të zgjidhjes së ngërçit politik që ka kapluar Maqedoninë, më shumë është i interesuar për ruajtjen e stabilitetit në aspektin e sigurisë sesa avancimin e demokracisë. Nga ana tjetër, Shpëtim Nuredini, gazetar, konsideron se faktori ndërkombëtar i qaset më shumë delikatesë situatës në Maqedoni, sepse vendi për momentin ndodhet në një pikë shumë të ndjeshme si në aspektin politik, ashtu dhe atë të sigurisë.
Po gjendja në Maqedoni vetëm është destabilizuar, kemi protesta të vazhdueshme, grupe të ndara nëpër tenda para qeverisë dhe para kuvendit. Kishim rastin e Kumanovës dhe deklarata nga zyrtar se gjendja e sigurisë është e brisht. Teza që po hidhet është anakronike, ndërkombëtarët posaçërisht Unioni Evropian, por edhe SHBAT, fillimisht po angazhohen për zgjedhjen e krizës politike, e cila ka ndikim të drejtë për drejtë edhe në gjendjen e sigurisë, por edhe rikthimin e funksionimit të shtetit ligjor dhe demokracisë në përgjithësi.
Tekson Shpëtim Nuredini, gazetar, duke nënvizuar se Maqedonia, posaçërisht qeveria, nga viti në vit ka marrë vërejtje gjithnjë më serioze nga përfaqësuesit ndërkombëtar, me atë që edhe në progres raportin e fundit, madje të konstatohet se Maqedonia ka hyrë në një udhë pa krye. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë edhe një artitujt kryesor. Kosovës i duan reforma për përmirësimin e mjedisit të të bërit biznes, thonë ekspertët. Kriza në Maqedoni nuk zgjidhet brenda natës, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike. Shkon në 16 numri i viktimave të virusit MERS në Korenë Jugore. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Ju falimderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.